habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 18, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa caawa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo sheegay inay lacag sharci darro waddanka lagu soo geliyay ay qabteen
baakay 18-kii bishii abriil 2022 abaara 9-kii subaxnimo ayay ciidanka booliiska garoonka diyaarada ee aadan cad ee magaalada muqdisho waxay gacanta ku dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah oo ay siday diyaarad ka mid a diyaaradaha u kala gosha muqdisho iyo nairobi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
nin gabraarsadaan uu cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayana ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
allaha u naxariista sida eheladiisa ay v o eda u xaqiijiyeen. wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya profeser maxamed cabdi gandi ayaa ku geeriyooday dalka faransiiska. profeser gandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa waddankaasi faransiiska, gaar ahaana magaalada beskan oo ku taala bariga waddankaasi. profeser gandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka, bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka ku haystay shahaadada sare ee p h d-ga oo 2 shahaadooda. waxa uuna muddo dheer ku noolaa waddanka faransiiska. profeser gandi waxa uu ahaa musharax madaxtinimo. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey eheladiisa iyo qaraabadiisana u diray tacsiye profeser gandi geerida ku timid. waxaa sidoo kaleeta ka tacsiyeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed. profeser gandi waxa uu ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka soomaaliya, waxa uuna ahaa waqtigan 72 sano jir. dalka suuriya ayaa qabanaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi bisha may ee nagu soo socota 26-keeda, waxaana la saadaalinayaa in markii saddexaad uu ku soo noqdo madaxtinimada waddankaasi madaxweynaha waqtigan talada haya bashaar al asad. washington iyo mucaaradka suuriya ayaa ku tilmaamay doorashada u dhacayso habka muuqaalka ah in ay tahay mid loogu talagalay in lagu naaxiyo xukunkiisa awoodeed ee dimuqraadiyadda ka dhanka ah ee madaxweynahaasi. qoyska reer asad iyo sidoo kaleeto xisbigiisa bacath ayaa xukumaya waddankaasi 10-kii sano ugu dambeysa iyagoo gacanta ka helaya ciidamada amniga ee waddankaasi. sanadkan ayaa taariikh ahaan waxa uu ka dhigan yahay 10 guuradii kasoo wareegatay markii waddankaasi dhiig inuu ku daato uu bilowday, markaasi oo looga soo horjeestay dagaal iyo kacdoon xukunka bashaar al asad. khilaafka dhowrka weji ah ee waddankaasi suuriya ayaa waxa uu keenay in dalal kala gedisan ee dunida ah ay gacmaha la galaan siyaasadda waddankaasi, waxaana lagu dilay 400,000 oo dad ah iyadoo malaayiin kaleetana ay ku barakaceen kacdoonka waddankaasi ka dhacay. inkastoo dhowaanahan laga soo warinayo sida warkan lagu sheegay in uu soo gabagaboobayo, ayaa la yiri saaxiibtinimadii ruushka iyo iiraan ee taageeraysay hoggaanka waddankaasi muddadana meesha ku haysay. saraakiil sarsare oo ka kala socda dalalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa wadahadallo toos ah yeeshay iyaga oo markaasi isku dayaya inay hagaajiyaan xiriirkooda 4 sano kadib markii uu go-ay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labadaasi dal. siyaasiintaasi ayaa waxaa axadda maanta taa ay warineysaa jarida financial times oo soo xiganaysa saraakiil iyagu ka warbixiyey wadahadalladaasi inay socdaan. wareega koowaad ee wadahadalada sacuudi arabiya iyo iiraan ayaa 9-kii bishan waxa uu ka dhacay magaalada baqdaad, oo waxyaabaha looga hadlayna ay ka mid ahaayeen weerarada ay kooxda xuutiinta ee garabka ka helaysa iiraan ay ku qaaday dhulka boqortooyada sacuudi arabiya. sida financial time uu warinayo oo xiganaya mid ka mid a saraakiishaasi. Sidoo kale isla jiradaasi Financial Times ayaa waxa ay warineysaa in saraakiil sarsare oo Sacuudi Arabiya ah ay beeniyeen wadahadalladaasi lala gala Iran. Telefishinka Almayadiin ee dalka Lubnaan oo taabacsan Iran iyo wakaaladda wararka Unius ayaa labaduba waxa ay soo xigteen ilo wareedyo Iran ah oo iyaguna diiday wadahadallada Sacuudiga. Warbixintan ayaa sidoo kale ta timid iyadoo Washington iyo Tehran ay isku dayayaan inay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii kaasi oo Riyaad ay diidan tahay, iyo xilli ay dowladda Maraykanku waddo cadaadis ah in la joojiyo dagaalka Yemen oo loo arko mid isagu hagardaaminaya Sacuudi Arabiya iyo Iran labaduba.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo aqrisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku qabteen lacag dollar ah oo waddanka lasoo gelinay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa 9:00 subaxnimo ee saakay gacanta ku dhigay lacag dollar oo ay sheegeen in si sharci darro ah dalka ay ku soo gashay, taasoo ka timid dalka Kenya. Lacagta iyo qofkii watay ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe oo saxaafadda la hadlay.
Saakay abaara 9:00 subaxnimo ayay ciidanka booliska ee saldhiga booliska saldhiga booliska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ay gacanta ku soo dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah, taasoo ay siday diyaarad ka mid a diyaaradaha u kala goosha magaalada Muqdisho iyo Nairobi. Lacagtaas oo la rabay in sifo sharci darro ah dalka lagu soo geliyo kana timid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Lacagtaas iyo eedaysanihii waday ayay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen. Haddeerna waxaa socota baarista lacagtaas, meesha ay ka timid, sidii ay ahayd iyo halkay u socotay iyo eedaysanihiiba, iyadoo marka dambe aan bulshada soo bandhigi doono cadaaladana la waafajin doono iyada iyo ciddii ka dambeyso sharci darro ah dalka rabta inay lacagta kusoo bixiyaan.
Taliska booliska ayaan carabaabin magaca cidda wadatay lacagta iyo cadadeeda rasmiga, balse waxa ay tilmaameen inay ku raad joogaan xogta la xiriirta lacagtan, ciddii ay ku socotay, iyo ujeedadii laga lahaada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba qabashada lacagtan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay afhayeenka booliska Gaashaanla dhexe ee Sadiiq Aadan Cali.
Waa mahadsantihiin V O A walaalow saakay 18-kii bishii Abriil 2021 abaara 9:00 subaxnimo ayay ciidanka booliiska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho waxay gacanta ku dhigeen cadad lacag ah oo dollar ah oo ay siday diyaarad ka mid a diyaaradaha u kala goosha Muqdisho iyo Nairobi. Lacagtaas oo la rabay in sifo sharci darro ah dalka lagu soo gelsho kana timid magaalada Nairobi ayay ciidanku gacanta ku dhigeen. Lacagtaas iyo eedaysanihii waday oo lacagta isagu watay ayay ciidanku gacanta ku dhigeen. Haddana waxaa socota baaristii lacagtaas oo ahayd meesha ay ka timid, cidda ay u socotay, cadadka ay ahayd, waxaasoo dhan waxay kusoo bixi doonaan baarista. Laakiin waxaan kula wadaagi karaa in intaas maanta ay ka dhacday. Marka waxaan bogaadinaynaa ciidanka saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo howlwadeenada kale ee ka shaqeeya garoonka Aadan Cadde oo iyagu maanta lacagta gacanta ku dhigay waajibaadkooda shaqo gudanaya. Marka sidaas oo kale waxaan ciidan ay shaqo qabtaan waxaa loo mahadceliyaa taliyahooda Kornel Cabdifataax Bashiir oo ah taliyaha saldhigga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Waayahay, lacagta ma hal qof waday mise ka badan?
Hal qof baa waday, isagaana gacanta shukurtay.
Ma boorso ku waday?
Aad iyo aad si wanaagsan.
Qofkaasi Soomaali miyaa mise waa ajnabi?
Waa qof Soomaali ah, muwaadin Soomaaliyeed wey.
Waa garta. Marka xagee buu ka yimid oo kasoo safray, xagee buu socday?
Nairobi buu ka yimid, wuxuuna socday Muqdisho. Laakiin qofka ay ka timid, hay-adda ay ka timid, qofka iyo hay-adda sidaasoo kale ay u socotay iyo cadadkeeda sidaan kuu sheegay waa arrin baarista kusoo bixi doonta.
Waa garta. Lacagtan cadadkeeda hadda xilligan miyaad sheegi kartaan intay tahay?
Maya.
Waa garta. Lacag ka badan miyaa inta sharci ahaan qofka loo ogol yahay inuu qaato waddanka lasoo galo?
waa ka badan tahay.
Imisa loo ogolyaha qofka inuu lasoo geli karo garoonka iyo wadanka?
wallaahi waa arrin domestiga weeye, shuruucda dalkuna qayb bay qabaan, shuruucda caalamigaana qayb bay qabaan. Marka waxay ku xiran tahay dalalka hadba sharciga u yaalla ku xiran tahay. Marka Haaruunow, arrintani waa baaris, waa arrin baaristeedu socoto. Marka baaristeedu ay soo gabagabowdo, waxaa waajib ah wax kasta oo su-aalaho ka dhalan kara oo u baahan dadka in loo bayaaniyo ayaan bayaanin doonaa.
Laakiin
haddeer waxaan kuu sheegi karaa intaas generic formka ah oo hordhac ah oo guud marka aan kuu sheegay waxba gudaha u gelin.
Waayahay qofka maxaan ku yidhaahdaa watay markaad la sheekaysateen, ma laga yaabaa qofkan inuu ganacsada yahay bankiyada iyo waxa uusan aqoon u lahayn oo lacagta saa ula soo geliyey, ama uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya lacagahan forexka la yidhaah sarifka oo la sheegay inaysan bankiyo mari qaarkood ay garoomada marto boorsooyin lagu qaado?
Laakiin intaasba hadda waa arrin waxaad ii sheegaysaa waa malo. Marka marooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska lagu dhiso. Marka kiiska baaristiisa ayay maladaasi haddii sida aad u sheegaysa ay tahay, haddii si ka duwanba ay tahay, waxay kusoo bixi doontaa baaristii kusoo bixi doontaa.
Qofkii hadda ma xiran yahay mise waa la sii daayay?
Maya, sifa loo sii daayay ma jirto. Qofku markuu eedaysana yahay ilaa maxkamadda awoodda ulahi ay sii dayso procedureka dalka u yaalo maraaho ah in la ilaaliyo sharaftiisa, sumcaddiisa, jiritaankiisa la ilaaliyo. Dee waxaan noocaana iyo cadad garsoorka awoodda uleh uu ka wajaho waan haynaynaa eedaysanahaas.
Waa gartay. Marka markuu soo degay ma isagaa yidhi lacagaan wataa mise inta la baaray baa la ogaaday?
Wallaahi walaalow, horta sida mar kaleba kuu sheegay adoo raalli aan kugu celiyo, arrintani hordhac ahaan ayaan warbixinta kuu siinayaa. Dhammaan su-aalaha aad weydiinaysaa waxay ku imaan doonaan marka baaristeedu ay soo gabagabowdo oo kiiskii baaristiisii ay ciidanku ka dhammaato, ayaan kula wadaagi karaa faahfaahintaasoo dhan. Laakiin haddeer waxaan kula wadaagi karaa in yaroo hordhac ah oo haddaba aan kuu sheegay oo ka mid ah in ay lacagta la qabtay oo cadadkeedaana ku sheegi karin saan horeba kugu sheegay, meeshay ka timid, ciday u socoto, cidda ay ka timid, intaasoo dhan aan kula wadaagi karaa. Waa wax baarista ku saabsan technicala.
Marka
hordhacii waa iga haysataa.
Marka wadamada adduunka waxay u badan yihiin $10,000 baa qofka loo ogolyahay inuu wadanka lasoo geli karo ama kala bixi karo. Waxaan u gartay lacagtan intaa way ka badan tahay.
Way ka badan tahay si wanaagsan.
$10,000 may ka badan tahay?
Haaruunow, walaalow waa kuu sheegay, waa wax baarista ku saabsan cadadka lacagtaa kuu sheego, marna ha ka yaabayna cadadka lacagtaan carabka soo mariyo.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka booliska Gaashaan la dhexay Sadiiq Aadan Cali oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Wasiirkii hore ee Gaashaan Dhiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Gaandi ayaa maanta ku geeriyooday dalka Faransiiska sida ay idaacadda v o eda u xaqiijiyeen eheladiisa. Rofesor Maxamed Cabdi Gaandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa dalkaasi Faransiiska, gaar ahaan magaalada Besancon ee ku taala bariga Faransiiska. Rofesor Gaandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka, bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka wax ka yaqiinay, isaga oo laba shahaado oo sare oo ah tan PhD-ga ku haystay culumtaasi. Waxa uu ahaa 27 sano jir markii uu geeriyoonayay. Wariyaha v o eda ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa taariikhdiisa ka wareystay Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha u sameeya idaacadda v o a.
Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa geeri naxdin leh. Runtii Soomaali nin weyn baa ka baxay. Dadku Gaandi waxay u yaqaaneen nin haddii siyaasi ahoo waagi dambe wasiire iyo haddii alla kuu rogyaha galay oo dowladda iyo arrimaheeda iyo maamulada iyo ka qayb galay ayay u yaqaaneen dadka dhallinyarada ah. Laakiin Gaandi intaa waa ka weyn yahay. Waa wuxuu ahaa aqoonyahan run ah. Markii la yidhaahdo aqoonyahan buu ahaa. Aniga iyo isagu waxaanu isbarannay yaraantii Gaalkacyaanu wada joognay. Labadayda qoys bari Gaalkacyood bay ahaayeen. Markaas waxay ahayd sanadihii 1960-nadii bilowgoodi. Kadib waxaanu ka wada baxnay dugsigii sare oo la oran jiray caanka ahaa oo xamar oo Allah la oran jiray oo masaaradu maamuli jirtay ayaanu ka wada baxnay. Gaandi qoys wuxuu ka soo jeedaa culimo ah oo haddii alla kuu runyahay reer Hobyood ah. ka hor reer gaarisa ah, laakiin xaaji maxamed maxamed cabdi xaaji waa loo yaqaanaa gaandi maxamed cabdi xaaji maxamed wey xaaji maxamed ogaadeen baa loo oran jiray. Waa nin culimaa wuxuu ahaa dhulkaas mudug haddii aa lakula gaar ahaan hobyo aageeda aad iyo aad diinta ugu faafiyey buu ahaa 1800 iyo wuxuu tegay baan qiyaasayaa 60-nadii ama 50-nadii macnaha bartamaha qarnigii 19-aad ayuu tegay. Xaaji maxamed dad badan baa ka afraxay, wuu awowgiis baan ka hadlayaa. Kadib gaalkacyay usoo wareegeen, waxaa sheekh ka ahaa gaalkacyo adeerkii run oo aabihii la dhashay macalin daahir xaaji maxamed loo oran jiray, oo diinta aad iyo isna aad yani u akhri jiray kutubta oo aada u faafiyey ayuu ahaa. Gandhi xamar markaanu wada nimid isku mar bay ahayd 60-nadii, aakhirka 60-nadii 1986-kii inuu hal sana iga horreeyey baan u maleynayaa allahda. Marka waxaa jiri jiray qof dadka Sekendariga markii haddii alla kuudhon yahay ay ka baxaan scholarship baa dadka la siin jiray, waxaana bixin jiray scholarshipka yani ugu badnaa waa European Common Market wax la oran jiray ECM markaas, hadda la baxay EU. Marka wuxuu ku guuleystay, wuxuu ku jiray arda ku guuleysatay scholarship Faransa ah, halkaa ayuu maxamed cabdi xaaji ka bilaabay, Gandhi ka bilaabay. Marka ayuu wuxuu bartay marka hore oo ogalay geology wax la yiraahdo quliba qaybta biyaha, shahaadu ka qaatay sare. Haddana wuxuu galay wax la yiraahdo, waxaan cilmigan la yiraahdo anthropologyga ama cilmiga sinjiyada aan yiraahdo, oo haddii aa la huurun yaa qabaa'ilkii sida loo nool yahay iyo yani ummaduhu siday guurguurkooda iyo taariikhdooda iyo social historygooda iyo waxaa ku saabsan. Gandhi markii uu dambe oo uu sameynayay anthropologyga dambe ayaan aad iyo aad u wada shaqayn jiray, oo wuxuu ahaa aniga iyo jaamacba noo yimid hadaalahuda gabayada iyo sheekooyinka iyo waxaas iyo aad u jeclaaday. Waa mawduuci uu markaa wax ka qorayay oo shahaada ka qaadanayay
waayahay dalkii markuu burburay kadib. Arrimaha wacyigelinta iyo dhinaca qoraalka afka soomaaliga ah door intee la-eg ayuu ku lahaa?
Aad iyo aad buu yani ugu lahaa. Waxa weeye xataa maaragtay markii dalku uu burburahay oo weli dowladii jirto ayuu imaan jiray, aada buu imaan jiray reerkooda. Waxaan umaleynaya hooyadiisa waxay deganay meel la yidhaahdo Hosungu iyo Kulbiyo iyo yani dhulkaas ayay deganayd. Marka aada buu yani uu imaan jiray, wuuna ka walwali jiray runtii. Burburkii markaa 1993-kii markay ahaydna Baris magaalada caasimada Faransiiska ayaa aniga iyo isaga iyo Feeran la yidhaahdo ay saaxiib ahaayeen iyo hadaalku Axmed Askar Bootaan Allah u naxariiste ayaanu ku sameynay urur la yiraahdo Tubta Nabadda oo aanu markaas lahayn. Marka urur kale ma jirinba, laakiin mahana qaadin runtii. Isagii unbaa ku dambeeyey, isaga laftiisuna wuxuu uga xuubsubtay xagga siyaasadda markii dambe. Marka urur wuxuu ahaa un nabaddana inuu ka shaqeeyo loo asaasay, waxayna ahayd Baaris 1993-kii.
Maxaa lagu xasuusan karaa ama lagu xasuusan doonaa bay kula
tahay? Waxa lagu xasuusan doonaa baan qabaa horta xagga geolojiyada iyo biyaha iyo hawl badan kama uu qabana. Wuxuu hawsha badan ka qabtay markii dambe waa anthropologyga iyo cilmiga aan hadisinsiyada. Soomaalida qabaa'ilkeedu aada u darsay iyo sida haddii la kuu run yahay waxyaalaha maalan uu soo saaray uu rumaysnaa waxaa ka mid ah qabaa'ilkan aabba ka dhexeeya oo si run ah uga dhexeeya oo ay ku wada abtirsadaan ma jiro. Waxa weeye isbahaysiyo ayay ku abuurmaan qabaa'ilku, waxay ku abuurmaan maalan abaaraha dhaca waa la guuraa, qabiil baa qabiil kale dhex gala isagii buu sheegtaa. Marka wax run ah oo hadda hebel hebel la yidhaahdo oo hebel oo reer hebel oo dhan ay ku abtirsanayaan ayuu shaki geliyey, wuuna daliil buuna u hayo dana caalim buu ahaay oo xagga yani aad iyo aad arrimahaas ugu fog buu ahaa. Buug buu ka qoray weyn oo abtiriska Soomaalida oo dhan yani uu ku jiro. Kadib buu naqdiyayaa markaasuu oranayaa inaan maaragtay aabe yani la wada leeyahay oo reer hebel aabe keliya inay leeyihiin wax cadaynaya inaysan jirin buu cadeeyey.
Dhanka siyaasadda maxaa ku xasuusatay?
Siyaasadda horta anigu dee uma badnayn isaga laftiisa markuu siyaasadda galay halkan runtii waan kala taliyey meesha waxaan jeclaa inuu xagga suugaanta iyo antropologiga iyo u bayraan jeclaa marka waxaan odhan jiray siyaasaddu dad mara'a waa la buuxaa marka middaan baa dadla marka yani aada iyo aad marka de waagi dambe waa kii wasiirka noqday oo waa kii ururada yani qaarkood galay oo hadda lafteeda sidaan yani ognahay wuxuu ahaa murashaxiinta dadka yani murashaxiinta madaxweynaha ayuu ahaa ilaahay waa oofsaday ilaahay u naxariisaan u leenahay halkiisa in laga sii ambaqaado oo culumtii uu wadi jiray uu baari jiray in rag loo helo booskiisi gala ayaa loo baahan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo ka hadlayay taariikhdii Professor Maxamed Cabdi Gandhi.
Soomaaliland waxaa si weyn u kordhay heerka waxbarashada jaamacadaha ee gabdhaha sanadihii u dambeeyey sida lagu ogaaday cilmi baaris lagu sameeyey arrintan. Warbixintan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
2018-2019 daraasaad laga sameeyey heerka waxbarasho ee hablaha ee jaamacadaha Soomaaliland ayaa la tilmaamaya in 36% sanadkii 2018 ay ka ahaayeen tirada guud ee ka qalin jabisay waxbarashada jaamacadaha ee Soomaaliland.
Xamse Cumar Kujoog waa macalin jaamacadeed oo ku nool magaalada Hargeysa isla markaana ka mid ah mutacallimiinta sameeyey daraasaadkan lagu ogaanayay kor u kaca waxbarashada hablaha ee heer jaamacadeed.
Sanadkii 2018 bay ahaayeen, sanadkii 2019 bay ahaayeen habluhu. Markaad istaa u eegto waxaad dareemaysaa xawliga ay ku soconayaan ardayda qalinjabinaysa habluhu tirada ay ka yihiin. Iyadoo dabcan sabab badan oo inta badan hablo dhexda kaga hadla waxbarashada iyo wax badan ay jiraan, haddana xawliga ay ku soconayaan waxa muujinaya inta aan sambalka u qaadanay oo keliya in kor u kacaasi uu yimid. Dhinaca kale waxaa cadeynaya kor u kacaas oo 4% bay sanadku ura kordheen 2022 inay isleekaadaan tirada hablaha iyo inamada qalinjabinaya, 2022 inay ka bataanba habluhu inamada saadaasha sida muuqanaysa ama xawliga ay ku soconayaan. Waxaana arrinka muujinaya oo xaqiijinaya waaqac markaad u noqoto waxbarashada guud ee dalka, ha noqoto dugsiyo dhexe, ha noqoto dugsiyo sare, ha noqoto dugsiyo jaamacadaha, meel kastoo aad timaado habluhu inamada way ka badan yihiin. Salaan imika macalin jaamacadeed baan ahay, markasta oo kalaasida inta badan aan dhigo hablaha ka badan inamada.
Waa la isku wada raacsan yahay muhiimadda hablaha waxbarashadooda, gaar ahaana marka la eego sida ay hooyada berito muhiim ugu tahay in maanta oo ay ardayo tahay waxbarato.
Nusayba Shimbir waxay ka mid tahay hablaha ka qalinjabiyey jaamacadaha Soomaaliland.
Waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday 2019 jaamacadda Griffith University. Waxaan bartay business management. Sanadadii u dambeeyay waxbarashada haweenku waxaad moodaysaa inay sare u sii kacayaan. Waxbarashada dumarku iyagu wax baranaya ayay nolosha kala dhan isku wadayaan, waayo way hayaan capacity-ga ku qaadi karayeen iyadoo wax baranaysa, ay u badalaysaa, korinaysaa, dhaqaysaa, haddana banaanka usoo baxaysaa, shaqaynaysaa, qaranka qayb ka yihiin oo dhismihii qaranka ay qayb ka yihiin. Taasina waxay muujinaysaa inaanay awoodda intaa la eg ee dumarku leeyihiin inay wax badan ku qaban karaan, oo tusaalahaan haddii gabadhi la guursado guuro kariyan inay ku ekaan karin oo wax baran karto, shaqaysan karto, ubadkana korin karto. Taasna waxaa yacni aan ku sifayn karnaa inay tahay wax ilaah subxaana watacaala ku arsaaqay samayn karaya.
Haddaba waa maxay sababta waqtiyadan ugu dambeeyey 4% ay ka gaadheen hablaha waxbarashada jaamacadaha guud ahaan ka qalinjabiyey? Waa kan Professor Mubaarak Aar oo isagu tilmaan ka bixinaya sida uu aaminsan yahay waxay arrintani ku dhacday iyo xiisaha gaarka ee ku duugan in kororka intaleeg ay samaysay waxbarashada jaamacadaha ee hablaha Soomaaliland.
Kororka wacyigii bulshada uu isbedelay run ahaantii, oo muddo wacyigii hadda inuu in yar iyo isu soo bedelay, waxaa la aaminsanaan jiray inantu inay guru ay joogto, guru ka shaqayso, iyo waxay u joogtaa ay guur uu tahay intaa lala sugo ninka uu maraayo la sugo. Waxbarasho badan aanay xaq u lahayn isbedel baabaca bulshadu wuxuu waxa muddo in badan ka mid waxay ogaatay inantu inay horumar baalan samayn karto marka waxbarato, oo haddii inantu waxbarato xataa dhaqaalihii reer waxba iska bedelaya. Hooyi aabi anfac badan ba uu leeyay markay hablihii waxbartaan. Waxaa soo baxay runtii inay runtii hablihii markii xataa haddii ay xataa guursadaan daruurtooda isbeddel weyn u sameynaya. Marka waxaa la ogaaday runtii inantu inay wax barataa inay muhiimad gaara sii leedahay, bale mar qaar ka sii muhiimsan tahayba inankayna la siisato iyadu dee bulshay abuureysa. Marka inu wax la baro muhiimad gaara runtii ay ku fadhidaa, taasu bulshada way ogaatay oo inantu xaq u leedahay inay wax barato. Waxaa mooda hadda inay dadka ay soo ogaadeen
isku soo wada duuba sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqanayay dadaalla waalidiinta ka soo go-ay iyo wacyiga bulshada inta badan oo isbedelay, taasi oo keentay in waalidiintu ay u hagar baxaan waxbarashada heer jaamacadeed ee hablahooda.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Intiina la socotaba waxa aynu ku guda jirnaa bisha Rabadaan ee barakeysan oo bilow ah isbuuceedii ugu horreeyey. Toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu intiisa badan ku eegi doonaa waxyaabaha soomka jebin kara amaba waxyaabaha muhiimka u ah, iyadoo ay kusoo beegmaysa xilli dhinaca kaleeta xanuunka COVID-19 guud ahaan caalamka uu si ba-an sanadkan u saameeyey, sidoo kale tan waqtiyadii tallaalka la qaadanayay ay kusoo aadan tahay. Haddaba waxaa barnaamijka aynu su-aalo ku salaysan arrimaha soonka ay dhegeystayaasha weydiin doonaan Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim, oo loo yaqaano Sheekh Axmed Taajir, oo isagu ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee isagu ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Axmed Taajir, soo dhowo ugu horreyntii, aada ayaan ugu faraxsanay inaan barnaamijka ugu marti qaaday.
Baan u dhowahay adiga iyo mahada V O iyo dhegeystayaalkana, waan salaamaya. Asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam. Inta aanan bal la gaarin inaan su-aalaha dadka dhegeystayaasha kugu soo fasaxo, haddaan aniga ku weydiiyo guud ahaan dalka Mareykanka sanadkan, gaar ahaan gobolka joogtada Minnesota Soomaali badan ay degan tahay, caqabadaha COVID-19 iyo bal waxaad iga warantaa sida uu saameynta ugu yeelan karo Rabadaanka xilligan waqti la qaadanayo talaalkan uu kusoo aaday.
Zaharay, su-aasha ay weydiisay oo COVID iyo saameyntiisa waan usoo laaban doonaa. Waxaan rabaa inaan ka horeeyo, inaan ka horeysiiyo inaan muslimiinta meel kasta joogaan ku dhaho daafaha adduunka, Ramadaan mubaarak, bil barakeysan, Rabbi subxaanahu watacaalaa kuwii bishaas ka faa'iideysta, cibaado ku camira, ee ilaahayna raxmadiisa ku hela, allaha naga dhigo. Walaalayaal, kelmadda soom haddaan marka hore macnihiisa isla qeexano, soomku waa in qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado joojiyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wixii la halmaala, sidoo kale arrimihii gogasha iyo qoysnimada iyo wixii la halmaala waa inuu ka fogaado, ka dheeraado, laga soo bilaabo aadaanka salaada subax hadna qofku meeshuu joogo ilaa laga soo gaarayo aadaanka salaada maqrib, waase inuu Ilaahay darti uga fogaado. Markaasuu soomkaasi noqonayaa kii Ilaahay damidhaafkiisa lagu helayo, naxariista lagu mutaysan, baabu rayaan jannada laga galayo. Zaaray, waxaan la soconnaa ama kulligeenba soomka waajibnimadiisa Ilaahay kitaabkiisa baa lagu qeexay, sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa cadaynaysa, culimada muslimiintuna heshiis bay ku yihiin. Qur-aanku wuxuu leeyahay fi suurati albaqara, ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam, war muslimiinay waxaa laydinku farliyeelo oo dusha laydinka saaray soomka bisha Rabadaan baa looga jeedaa. Isla aayad kaloo ka dambeysa wuxuu leeyahay markii aayadda la soo welay, faman shahida minkum ash-shahra, qofkii idinka mid oo bisha Ramadaan gaara falyasumhu, waa inuu soomaa, waajib weeyaan. Culimada muslimiintuna waxay ijmaac ku yihiin, heshiis ku yihiin in bisha Ramadaan soomkeedu uu fariida yahay. Saa daraaddeed ba Zaharay, si aan walaalada aan farta u qeexano oo su-aalaha iman doona ay uga faa'iidaystaan, soomka bisha Ramadaan oo nusuustaasi ay waajibisay wuxuu ku waajibayaa qof kastoo toddobadan qodoba laga helo dhammaantood ayuu soomka bisha Ramadaani waajib ku noqonaya. Kow, waa inuu qofku muslim yahay, qof aan islaam soo gelin, waajib kumaha sababta diintiiba kuma jiro. Laba, waa inuu qaangaar yahay qof caruurhoon weli qaangaarina soomka lagama rabo. Saddex, waa inuu caqligiisu buuxo qof dhimarkiisu dhimarkiiba ka dhiman ama waalan oo waashay soomka lagama rabo. Sidoo kale afar weeyaane, qofkaasi waa inuu yahay qof magaaladiisa iyo cariyiisa ku nagi oo safarhayn. Qofka safarka ahi rabadaanka wuu iska afuri karaa wuuna soomi karaa. Sidoo kale qodobka shanaadi waa asixa fayogaan, waa inuu yahay qof caafimaad qabo fayow, laakiin qofka xanuunsan haya wuu afuri karaa wuuna soomi karaa. Qodobka lixaadi waxaa weeyaan, waa inuu qofku soomka awoodi karayo alqudara, hadduusan awoodi karin dadka waayeelada aada waayeelay iyo dadka xanuunada aan laga bogsoonin qaba oo daawo ku noolkaa, iyo marmar dumarka uurka ilmaha nuujiya, marmar qofka awoodi karaan soomka waa inuu awoodi karaan. Kuwadaa qofkaan awoodi karin ma sooni karaan, waa iska afuri karaan. Ugu dambeyn zaaray waxaa ugu dambeysa gabadhuhu waa inaysan macduur ahayn. Hadday gabadhu macduur tahay ama umul bay ku jirtaa ama gabadhii waa macduur weeyaan, bisha rabadaan mabay soodin karto, xilliga waajib kuma aha. Hadhowun bay maalmihii qalaynaysaa. Intaasaan zaaray ugu talagalay inaan ku soo hormariyo. Haddaan su-aashii salaabta zaaray, xanuunkan COVID-19 kolle saameyntiisu waa iska bedelaa, laakiin markii la barbar dhigo sanadkii hore 2020 markii la barbar dhigo, anagu maraykan ahaan aada baan u fiicanahay. Sanadkii hore gebi ahaanba masaajidadu way xirnaayeen meelo fara badan oo qurbada, laakiin sanadkan guud ahaan cariga Maraykan masaajidadu way furan yihiin, taradii unbaa la xadiday, muddadiina waa la xadiday. Laakiin zaaray sanadkan muslimiintu Maraykan ku nooli masaajidadii way yimaadaan, laakiin weli saameyntii dadkii faraha badnaa ee iman jiray iyo khushuucdii iyo codkii dhaara ama qaradii dhaaray ee khushuucda badnaydii waa la soo gaabayey. Marka saameyn fara badani way jirtaa, laakiin sanadkii hore markii la barbar dhigo zaaray, alxamdulilah.
Waa hagaag Sheekh Axmed Taajir, barnaamijkan saan horey kugu sheegay ba dhegeystayaal badan ayaa rabo inay dhinaca diinta iyo rabadaanka iyo kaaga faa'iidaystaan. Marka dhegeystaha ugu horeeya ayaan soo qabanayaa, iyaga ayaana fursada siin lahaa maadaama dad badan ay kasoo jawaabeen dalabkeeni.
Magacaygu waa Maxamed Daahir Kenaan, waxaan joogaa Zurich, Switzerland. Sheekh, waxaan weydiin lahay ilkaha markii oo la rumeysanayo ama la cadeysanayo dhiig a kasoo baxa marmar, marka dhiigaas hadii uu dhiig badan yahay oo dhiig badan qofka kasoo baxayo hadii uu yahay muxuu u dhibayaa soonka? Yani qofku uu rumaystay mar walba rumaystay dhiiga ka imaada ilkihiisa, marka dhiigaas kasoo baxayo haduu dhiig badan camal uu yahay, maxaa la dhaa ii sheegay oo soonka u dhibaya? Sheekh, intaasaan weydiin lahay, amaadsantihiin.
Zaaray saailku waa mahadsan yahay, khayr allah siiyo. Waa su-aal wax fara badan la weydiiyo culimada, waana loo baahanya qofku inuu iska ogaado soomkiisa waxaa dhaawacaya. Waxaa weeyaan dhiigu bixaddi daatihi soomka ma jabiyo. Qofka marka ilkaha loo nadiifinayo dhakhtarka uu tago, hadduunsa dhiiga liqin, dhiiga waa laga soo shubaa, mishiin baa kasoo dhuuqaa. Hadduunsa dhiiga liqin, markii uu dhameeyo hawsha ay dhameeyaan uu iska luqluqanhayo, soomku waa jiraa. Laakiin hadduu dhiiga liqo, kaasi waa masalo gala soomkiisa dhibaa soo gaariya. Wabillahi tawfiiq.
Wahagaag.
Magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, xarunta dalka Soomaaliya. Waxaan salaamay markii ugu horeyso sheeqa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a marti ku ahay bahda v o a, anoo uga mahad celinayo fursadan qaaliga ee ECN. Waxaan jeclahay sheeqa inaan weydiiyo saddex su-aal oo mida ugu horeyso ay tahay sheeqa toobinka soonka ma jibiya. Xadiiska Bukhaari uu wariyey oo uu leeyahay nabiga sallallahu calayhi wasalam baa wuxuu istoobay isagoo sooman, haddana riwaayadda qeyb ka mid a leeyahay nebigu isagoo xaman ayuu istoobay. Xadiiskaasi daliil muu noqon karaa in qofka isagoo sooman uu istoobi karo, ama qeybta dambe ayuu leeyahay oo ah in nebiga sal alay wasalam isagoo xarman uu istoobay? Waxaan kaloo sheekh weydiin lahaa su-aashii labaad, waxay u dhaceysaa sheekh madida soonka ma jibisaa? Su-aashii labaad. Su-aashii saddexaadna waxay u dhaceysaa sheekh, waxaan badanaa sameeyaa oo kasoo daahay salaada cishaha, iyadoo sheekha maxaan kuraada ay salaada qiyaamuleylka taraawiixda isagoo markaas galay baa la soo koobsadaa. Marka aniga u fulinayo oo ka faa'iidaysanaya dardaaranka nabiga, xadiiska nabiga oo ah man qaama ramadaanan iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi, qofka ramadaanka istaago oo dhammaysto weliba intuu la bilaabo imaamka la dhammaysto dembigiisa horeysiisa dambe waa la dhaafaa. Anigu taasi jecel inaan ka faa'iidaystaan, waxaan sameeyaa cishihii baan dib dhigtaa, kadib taraawiixda baan sheekha la xirtaa. Markaa laan dhammaysto taraawiixda oo watriga aan tukana, kadib baan cishihii maxaan ku dhahaa dib ka tukadaa. Marka arrintaas ma arrin sax ahba, mise waxaa munaasiba inaan cishaha hormariyo kadibna aan taraawiixda maxaan ku dhahaa aan tukado. Sidoo kale sheekh waxaa weydiinayaa haddii hal haween oo kale taraawiixda ku dhaafto xadiiskaasi dadku ka hadlaya masoo hoosgelaysaayo dembigaadi hore ama dembigaadi maldhaafi, ama haweene ay ku dhaafto diba salaad sunna ah, mise waxaa rabaa soonka oo dhan inaad haween kasta u istaagto qiyaamuleelkaasi oo dhammaystid, sidaasiba maxaan ku rahda dembigaadi hore dembigaadi hore dembigaadi lagu dhaafayaa.
Sheekh aad baan u salaamayaa iyo bahda V
o a. Saaxiilka Cabdiraxmaan, su-aashiis waan maqlayna khayrlaas iyo dhowr su-aalood ayuu isdaba dhigay. Tan hore oo xijaamada ama toobinta waa xadiis laga hadlo, aad baa loga hadlaa, laakiin markii laysku celceliyo culamada muslimiinta guud ahaan waxay qabaan toobinku soomka ma jabiyo, saa daraadeed waa qofka sooman dhiigana waa lagu shubi karaa, dhiigana waa laga qaadi karaa. Marka in qofkii dhiig laga qaadi karo xadiidkaasaa loo delishadaa, maadaama qofkii isagoo sooma dhiig laga qaadiyo waa toobinkii oo kale. Marka guud ahaan soonka bisha rabadaan qofkii dhiig waa lagu shubi karaa, dhiigna waa laga qaadi karaa, isagoo axaadiista guud ahaan loo delishanayo. Madi waxaa weeyaan, madidu dadka aan yar aqooni waxaa weeyaan shahwadu ama madidu waa tan ilmaha laga abuuro. Qofka hadday iskii uga soo baxa shahwadu isagoo iska jiifa ama riyoon, soonku ma jabayo. Laakiin madi ama wadi dhacaanka qofka markuu dareenkii soo kaco, haddana uu hoos usoo laabto dhacaanka kasoo baxaya, kaasaa laga cabiraa madi iyo wadi. Waa nijaas kaadidoo kale, qofkii wasada ka jabaysa waa kaadidoo kale, istajuun baa loo baahan yahay. Wadida iyo wadi iyo madi midkoodna soonka ma jabiyo, laakiin salaada jabiyaan. Ama manida oo shahwado ilmaha laga abuurayo, qofka hadduusan qaab gacanta iskaga keenin amauna qaab kas isaga keenin ee dar alay shahwadii oga timid, soonka ma jabinayo. Ama qiyaamu leylkii taraawixeeda guud ahaan, qofka hadduu soo dadaalo oo kasoo gaaray jamaacadii kasoo gaaray qiyaamu leylkii uu la yimid, insha allahu xadiidka uu soo hosgelayaa dadka khayrka badan loo ballan qaaday. Baan ilaahay uga rajaynayna inuu kama noqdo wabilaahi.
Waayahay dhegeystayaasha kale, bal intaanan u gudbin xilligan Rabadaan ee lagu guda jiro oo maaragtay dadka muslimiinta laga rabo inay maxaa ladhaha Rabadaankooda ilaaliyaan, waxyaabaha ugu waaweyn ood isleedahay waa muhiim in qofka muslimka ee sooman uu iska ilaaliyo maxaa kamid ah?
Horta waxyaabaha soonka jabiyo waa inuu ka fogaado arrimo. Waxaa jira soonkiisa, waxaa jira jabin baa jira, gebi ahaanbaba. Tusaalahaan saan sheegayna, tilmaantii qofku cuntadii iyo cabitaankii iyo gogoshii, kuwaa soonka way jabinayaan khilaaflaan. Waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado wax kasta oo beentii iyo xantii iyo wax kastaoo soonkiisa dhaawacaya ama inuu jabin baa qaar ka mida leeyihiin. Waxaa kaloo la rabaa inuu ka fogaado qofku waqti dhumiskan iyo dayacaada inuu la yimaada wax kasta oo la yaqaan waqti dhumis ama soonkiisa dhaawacaya inuu ka yimaado zaare. Waa muhiim khayrkan uu ku dadaala xumaantana ka fogaado. Wabilahi tawfiiq.
Waayahay sheekh, waxaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaashii mid kamid a. Walaal magacaa ku bilow, soo dhawow halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Cabdulqaadir Maxamuud, ku magac dheer Cabdulqaadir Soomaali. Waxaan joogaa waddanka Germany. Waxaan rabaa barnaamijka inaan sheekha weydiiyo. Waxaa jirto arrin gabari la dhalatay oo walaashay ah, sanadkan Ramadaan ahaan way qaan gaartay da ahaan, laakiin se problem waxaa jiro caafimaad oo qof xanuunsan waayey oo maaragtay ilaa iyo ilmanimadeedii ilaa iyo halkan 14 sanaba xanuunsaneed dabiib iyo maaragtay dhakhaatiir iyo daaweyn lagu waday. Aqli ahaan qof ma ahan akhligeedii maaragtay sidii qof weyn oo da-deedii ka turjumayso, marka maadaama ay qaangaarna noqotay ayna xanuunsan tahay waxna aysan kala garan maaragtay akhligeedu dee ilmo yar camal oo u shaqaynayo siday marka shiiqo gabadhaas soonkaas maaragtay loo wajihi karaa, maxaa nagu waajibo famil ahaan maadaama gabadhii qof soomi kara aysan ahayn oo xanuunsan tahay waxba kala garan soon iyo waxaas aysan kala garan.
Cabdilqaadir, waa mahadsan yahay Cabdilqaadir Soomaali. Sidaasha waxaan u malayn waxay soo hoos galeysaa markaan ka hadlayna shuruudaha soonka waajibiya, waxaa kamid ahaa waa in qofka caqligiisa uu joogo. Caqliguna waxyaran weeyaan marka haddii qofka dhimarkiis uu maqan yahay oo dadka waalan lagu tirinhayo kategoriga uu gelayo, dee qofka waalan oo caqligiisu aa dhammaystirnayn, qofka soom iyo salaatoona kuma waajibayaan. Laakiin xagga caqliga waxaa mudan fasalu ahla dikri in dhakhaatiirta la weydiiyo qofkani makhaanada dadka waalan baa lagu darayaa mise weli caqligiisii waxbaa ka jooga markaa takliiftii halkaa kasoo baxdo? Wabilaahi tawfiiqi, allah bogsiiyo.
Waa tahay sheekh. Isla dhegeystayaashan dib ugu noqonaya dhegeysto kaletoo dalka Kenya joogo ayaa isna aada noola soo xiriiray, bal walaal soo dhowo magaca ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada sheekh Axmed Taajir aad u hayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Isaaq, waxaan joogaa Wajeer waqooyi bari Kenya. Sheekh, waxaan weydiini xiliyadan oo coronaviruska ay jirto in la qaadan karo jaabka ama tallaalka COVID-19 iyo in kale.
Mahadsantahay walaalkay, soo dhow adiguna. Haa, tallaalka waa la qaadan karayaa. Diinteennu waa diin sahlan, yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra. Tallaalku waa la qaadan karaa. Tallaalku waxyaabaha soonka jabiya kuma jiro. Irbadaha nooc kasta ay kamid yihiin iyo tallaalka qaybahooda kala duwan waa la qaadan karayaa, ama ha noqdo xanuunkan iyo musiibadan joogta ama tallaalkii caadiga. Kaliya waxaa laga soo reebayaa irbada nafaqada leh oo qofka qada u noqon karta iyo casho ama qoreeco kaleoo qofka lagu nafaqeeyo. Markii irbada faleebada la yaqaano, markii laga reebo dhammaan irbadaha kaliya kala duwan iyo tallaalada kala duwani, soonka ma jabiyaan inay qaataan muslimiintuna waan kula talin qofkii awoodi kara xanuunka daraadi oo tallaalka heli kara inuu qaataan kula talin. Anigan Axmedan waan soo qaatay khamiistii hadda u dambeysay, hal maalin ka horba tallaalkii labaa soo qaatay, anoo soomana soo qaatay. Wabillahi tawfiiq.
Waata sheekh Axmed Taajir, waxaa jirta in rabadaankan uu kusoo beegmay xilli masaajidada ay xiran yihiin, sidoo kaleeta dadka intooda badan cibaadooyinka waqtiyada loogu talagalay taraawiixda saacado badan ayaa lagu bixin jiray masaajidada, hadda wixii ma jiraan. Sidee ayaa masaajidada, hadda masjidkaad adigu Ummatul Islaam ee ka tahay imaamka iyo kuwa kale lamidka gobolka Minnesota, sideed ku maareysaan?
Zahra, horta dhinac xaggan iyo dadkii cibaadada u yiman jira waxaa bishaaraa, sida qur-aanku tilmaamayo, xadiidkuna siqayo xanu tilmaamayo, waxaa bishaaraa in dadkii daaca la jeclaan jiray ee khayrka iman jiray oo inay salaadaha iyo tabarucaadka iyo khayrkii ducooyinka kasoo qayb galaan biyuutullahi jeclaan jiray, laakiin ay duruuftu ka xayirtay. Waxaa loo qorayaa binas alxadiifi markii qofka uu caafimaad qabay, markii uuna safar ahayn wixii loo qori jiray oo kaa loo qoriya, maadaama rasuulku ilaahay qofka musaafirka markuu safar ku jiro iyo qofka xanuunsan markuu xanuunsan yahay, daacadii cibaadaadkii uu ka gaabiyo uuna qabsan karin, waxaa loo qorayaa markii uu caafimaad qabay iyo markii uu gurigiisa ku nagaa camalku qaban jiray oo kalaa loo qoryaa. Marka waxaa bishaaraa dadka masaajidadu ka xiran yihiin ama guud ahaan tiradii laga xadiday oo laga xayiray khayrkii korona ka hor loo qori jiray ayaa loo qorayaa. Ama xagga zaari xagga maareynta kale, kolley horta dadkeena jooga kale qurbaha waa la cabsanayaa, inta badana masaajidadii kood baa lagu soo galaa, lambar baa lagu soo galaa laguna baxaa, banaankiina security baa jooga. Xagga culeysyada iyo kharashaadkiina kolley adba waa dareemaysaa, xarumuhu waxay ku taaganayaan 100%.
dadka muslimiinta ee soo camira ee ku tukada unba maarayn jiray kharashaadkooda. Haddana macdaalika dadku weli way ka warqabaan si ay noqotada xarumeyn way ka warqabaan xagga maaraynta kharashaadkii jiray. Wajasaakumullah khayr barakallahu fikum.
Waa taa sheekh aad baad mahadsan tahay. Dhegeystaha kaleta ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka kusoo leexiyo asna walaal soo dhowo.
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shiiqa waan salaamaya sheekh mataajir iyo sidoo kale daadisada barnaamijka. magacaygu waa maxamed saadiq cabdixaash inshallaiste. waxaan kasoo hadlayaa soomaaliya, gaar ahaan gobolada dhexe. shiiqa waxaan weydiinayaa su-aashada ramadaanku waxay tahay, shiiqow, maalin ayaan tusaale oo kale maalin dhan ayaa soonkaygu fasahaaday ay si toos si kas ah, marka maxaa igu waajibaya ama maxaa la iga rabaa oo la iga baahan yahay? anigoo sooman ayaan si kas ah u afuray oon u fasahaadiyay soonkaygii, ama jimaac ha ahaato ama sikayrul jimaac, marka maxaa igu waajibaya?
qof kastoo muslim oo sooman haddii soonkiisa si ula kac ah uu u jebiyo, maxay tahay waxa waajibaayo?
hazaara isaailka suu sheegay maxamed waa suu sheegeen. horta soonka aan labo kala qaadno, hadday tahay jimaac waa kiis aan usoo laabta, laakiin haduuna jimaac iyo gogolgal ahayna si kala kasib u jebiyey, horta qofkaasi waxaan darosoobiyay ilaahay diintiisa ku xadgudbay, khaladkaasoo galay. allaha uga tabad keeno maalintiina ha soomaali. waa qofku markuu soonku si caada kaski uu isagu jebiyo, laakiin haduu gogol ku jabo, haduu gogol ku jabiyey xaaskiisi uu ku jabiyey, qofkaasi khaladkii hore mid kasii weyn buu galay. sidoo kale allahu tawadkeena waa kown, maalintiina waa inuu qalayaa saddex kafaara laga rabaa ah, kafaara cudma oo looga jeedo inuu laba bilood oo xiriira waa inuu soomaa, lixdan maalmood oo xiriira ayuu soomayaa. haduu kari waayo wax keenaba, lixdan miskiin ayuu quudinayaa. labadaasunbaa maanta jooga. cidko raqabaa jiri jirtay, laakiin maanta adoon xoreyn ma jireen. ama lixdan maalmood oo xiriirabaa lagu ganaxayaa inuu soomo, haddii wax dhacaba caafimaad dariya arrimo kale uu kari waayo, lixdan miskiin raashinkood buu bixinayaa. waxaa leenaha muslimiinta ha ka fogaadeen inay soonka si uula kaca u jebiyaan ama gogole ku jebiyaan, labadaba waa khalad. allaha loo toobad keeno, wabillahi tawfiiq.
waa tahay sheekh mataajir, su-aasheeda ugu dambeysa anaa jeclaan lahaa bal inaan haatan ku weydiiyo, tobankan cishe ugu horeyso bisha rabadaan ee haatanba aan ku dhex jirno, maxay ka dhigan tahay? waa maalmo noocee?
ziyaara culimada qaar ka mida waxay dhahaan tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe saasay u kala qaadaan. kolle guud ahaan bishani waa bil raxmada zaaray, waa bil dambi dhaaf, waa bil naxariis. waxaan dhihi lahaa dardaarankay ugu dambeeya, maadaama bisha guud ahaan ay tahay bil khayr, tobanka dambena si gooni ay sii tahay kolle xilligeeda la gaari doonaayo. waxaan dhihi lahaa zaaray anoo ka faa'iideysanaya idaacaddan televisiyon iyo sharafta badan, waxaan dhihi lahaa walaalaha sharafta badan ee soomaaliyeed, horta bishaas aynu soomkeeda iyo waajibkeeda ku dadaalo si aan dembi dhaaf iyo naxariis u helno. waxaan ognahay cagayga ay degan soomaalidu meel kastoo gees africa ku yaala, abaare xun baa ka jira, xaqiiqatan baa ka jira. aan dadka walaalada ee abaareysan aan isu naxariisanno, dadka taarta daran iyo agoonta iyo masaakiinta aan isu naxariisanno, qaraabada ha la xiriiriyo. zakaatul fadriga waa la sii bixin karayaa, maadaama xilli kastaba la bixin karo bisha rabadaan. haddana xilligankan baahi baa jirta zakadana la sii bixiyo, zakaatul maalkana in la bixiyo. qofkii xilligan oo kale bixin jiray ha lagu dadaalo. guud ahaan bishantada iyo abaaraha isku soo beegma iyo oonkaa jira in khayrkaa kale lagu dhex camiro qur-aanka akhriskiisana mar kastaba la badiyo. arrimahaasaan zaare walaalada hawada aan kala wadaagaynaa, wabillahi tawfiiq.
sheekh axmed taajir, rabadaan mubaarak, aad ayaan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga.
ziyaaraa sidoo kale adigana, barakallahu fiik.
kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed, sheekh cumar, sheekh ibraahim, sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam ee ku yaala minnesota. wuxuu marti iigu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo intiisa badan aan siinay isbuucan, in wax looga weydiiyo culimmada arrimaha la xiriira soonka iyo waxyaabaha faa'iidooyinkiisa ah, waxa reeban iyo waxa ay tahay qofka muslimka inuu ku dadaalo. barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonana dhammaanteen buuxaan idin leenahay. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedisay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maansayahanada Soomaalidu ugu xiran jireen, kuwaas oo sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid ahaayeen. waxaan hadda ka hor halkan idinka maqashiiyey gabayo dhowra oo sarbeeban maansayahanadii tiriyeyna ay ula jeedeen haween ay qabeen oo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen markii ay doodahooda sarbeebta hubinayeenna. waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka Soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan ogolaan jirin in si caddaan ah dumarka maansada loogu aflagaadeeyo. taas awgeed waxay halabuuradaasi ka cabsi qabeen daliilihii dumarkaas uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna dhagaha laga furaysto. waxaa iyaduna jirtay in gabyaaga Soomaaliyeed uu kolkol maanso sarbeeban fariimihiisa ku dahaari jiray, isaga oo markaan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digniin helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo. waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag bay yihiin. taana aan ku tusaaleeyo tixaan ku tilmaami karo inay ka mid tahay gabayada sarbeeban ee Soomaalida kuwa ugu caansan. marka horese sheekada la mariyay waxaa la yidhi laba qoro oo aan abtidiska ku kala fogeyn weligoodna darisi ahaa ayaa colaadi ka dhexadoosantay. siday caadada Soomaalidu tahayna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nindoodka laga tilmaamo, dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaariyo aaran aan guryihiisa lagu qadin, aftahanka geedjooga ah ee maalinta gadlaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrin ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaaye way ku faacni jirtay. waxay odhan jirtay reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labacdhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig la daadiyaa uu guul noqdo. si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska laynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. dagaalkii kafoolka ahaa ayaa hakaday. markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aaaan, dhabayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaala ahaayeenoo ciid awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dimnihii googo'een. waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa aardoono ina adeerkiisbaa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qoro ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaasi weyn ugu farxay dhilifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawari doono kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carowo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna il iyo baal isma uu saarin. Walwal iyo wahan arrin qura ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira ina adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu wadnaha farta ugu hayay Nuur Cilmi intuu aasi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadeed mooye aan cid kale tabi doonin, mid goraya cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila Irmaanays geesugoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta Salmuuggii u fadhiistay Gabay Bilaabe. Gabay Sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo wuxuu ku gowaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaano haddii uu gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto, ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo. Tixdaas Xasan Bidde uu Nuur Cilmi kula ballamayna waxay ahayd, nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibiya waayeena ilaahba u gembiya tuu guddoonsaday. Deylkii la soo goday biciid geesalaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayeen garanuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabagaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay. Intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo Xasan Biddeba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa haynoo joogo waana toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaneed Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga dhiman idaacaddeenna mar kale aanu dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Waatan mar kale Zahra Cabdi Axmed.
Allah u naxariista sida eheladiisa ay v o eda u xaqiijiyeen wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Professor Maxamed Cabdi Gandi ayaa ku geeriyooday dalka Faransiiska. Professor Gandi ayaa dhowaanahan ku xanuunsanaa waddankaasi Faransiiska, gaar ahaana magaalada Bescan oo ku taalla bariga waddankaasi. Professor Gandi waxa uu ahaa aqoonyahan culumta dhulka, bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka, ku haystay shahaadada sare ee PhD-ga oo laba shahaadooda. Waxa uuna muddo dheer ku noolaa waddanka Faransiiska. Professor Gandi waxa uu ahaa musharax madaxtinimo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey eheladiisa iyo qaraabadiisana u diray tacsiye Professor Gandi geerida ku timid. Waxaa sidoo kale ka tacsiyeeyey madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Professor Gandi waxa uu ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna ahaa waqtigan 72 sano jir. Dalka Suuriya ayaa qabanaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi bisha May ee nagu soo socota 26-keeda, waxaana la saadaalinayaa in markii saddexaad uu ku soo noqdo madaxtinimada waddankaasi madaxweynaha waqtigan talada haya Bashar al-Assad. Washington iyo mucaaradka Suuriya ayaa ku tilmaamay doorashada u dhaceyso habka muuqaalka ah in ay tahay mid loogu talagalay in lagu naaxiyo xukunkiisa awoodeed ee dimuqraadiyadda ka dhanka ah ee madaxweynahaasi. Qoyska reer Asad iyo sidoo kaleeto xisbigiisa Bacath ayaa xukumaya waddankaasi 50-kii sano ugu dambeysa iyagoo gacanta ka helaya ciidamada amniga ee waddankaasi. sanadkan ayaa taariikh ahaan waxa uu ka dhigan yahay 10 guuradii kasoo wareegtay markii waddankaasi dhiig inuu ku daato uu bilowday markaasi oo looga soo horjeestay dagaal iyo kacdoon xukunka Bashar al-Assad. Khilaafka dhowrka waji ah ee waddankaasi Suuriya ayaa waxa uu keenay in dalal kala gedisan ee dunida ah ay gacmaha la galaan siyaasadda waddankaasi, waxaana lagu dilay boqolaal kun oo dad ah iyadoo malaayiin kaleetana ay ku barakaceen kacdoonka waddankaasi ka dhacay. Inkastoo dhowaanahan laga soo warinayo sida warkan lagu sheegay in uu soo gabagaboobayo, ayaa la yiri saaxiibtinimadii Ruushka iyo Iiraan ee taageeraysay hoggaanka waddankaasi muddadana meesha ku haysay.
Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka oo rugaalo celis ah.
idaacaddii fiidnimada dhegeystayaal waa naga intaas. Waa Cashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh intaynu mar kale kulmayno. Nabadgelyo iyo Ramadaan Kariim.